Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 4-nji ýanwar, düşenbe. Mikrofon aldında Bike Timirova. Bugünkü tapşyryda. Russiýa hem Belarus arasında neft bahasy dowam edýär. 2010-njy ýyl terror ýanawlary bilen başlanýar. Amerikaga şotyrgan ýaşaýyşlarda eminlik talaplaryny küçäýtirge jynalar. Totar Yaşları Forumu 2009 yıl Yaşlar Harakati için oňuşly wagt boldy dep sanayım. Yaşlar liderler ozatlıkta yumgak yasar. Dollar bir yılda Amerikan tavlarına akşaş yol ötte. Bizning kuzatuw, Kozanny kor kumdy, başkalada buran operasiýasy eglan edildi. Hazir şuşa hem başka haberler turunda tolaraq maglumat bolur, bizden ayrılmaňyz. Russiýa hem Belarus arasında neft bäýäsine bäýli bahas dowam edýär. Ýewropa ise eligi gorşulyk olarda şoğuluş tabar hem neft kilüwi tuktar dep gurka. Moskow soňky ýyllarda eligi Sowetler Birligine kirgen kurşy iller bilen muz oýunyny oýnaýar. Tolaraq aýtyp landyş garasyny söýleýär.
Moskow bilen Minsk arasındagy silaşularyny Ýewropa illeri zor kyzyksynyw bilen kuzatýa. Neft bäýäsine bäýli ilki kelişuwiniň 31 dekabr günü wagty çykgandan soň Russiýa hem Belarus äli ýaňasyna erişe almady. Ýekşembe günü Reuters isimlerini aýtyrga tilemegen traderlarga syltap, Russiýa Belarusnyň 2 neft işgärtüw gurulmalaryny 1-nji gymwardan neft beruwini toktatdy diýip ýazyp çykdy. Gerçi düşenbe günü Russiýanyň Transneft hem Belarus döwlet neft şirketleri bir nindi özgäriş ýok, neft işgärtüw gurulmalary ilkişe işleýär. Bildirdi. Äligi wakygalar Ýewropa üçin aýryşada möhüm. Çünki alar Sowetler zamanda tüzülgen dostluk, durujba ötkergiçi aşa kelüşi Russiýa neftine bäýli. 2007-nji ýylyny şunday bahasler çykgaç Germaniýa hem Polşaga neft taşuw toktatylgan idi. Russiýa ol çakda neftiniň Ýewropaga baryp jetmeýändä Belarusny gaýyplady. Hazir ise Moskow bu problema Ýewropaga kagylmaýaşak diýip şandyra. Russiýa dostluk turba ötkergiçi aşa kynda million meşke neft jibere. Germaniýa turba ötkergiçi aşa kelüşi neftiniň 15%-ny ala. Polşa ise 75% ärligi neftge bäýli. Belarus Russiýada neftni bir bäýäge alyp, ony Ýewropaga gymmetrekke sata geldi. Hem milliard dollarlyk kirim ýerdeminde Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko özi tilegen siýasetni alyp bardy. Hazir Moskow Belarusga neftni bazar bäýäsinden berişigin bildiri, emma Minski bu Belarus Russiýa hem Kazakstan tamojna birligi kelişuwini buzu, biz salymlaryny tülerge tiýiş düwil diýdi. Russiýa ise Belarusga salymsyz neft işge gullanyw üçin gine berilýän, başgasy salymly bolýan aýdy. Belarus Moskow şartlaryna jogap edip, Ýewropaga özi aşan neft gudurunyň 10 tapkyrga artdyrşagy bilen gorkutdy. Belarus Respublikasy Russiýany basym ýasawdagy aýplady. Kreml kurşularyň gorkutuw üçin özüniň energetik baýlyklaryny siýasy qural bolarak gullanmakçy diýdi. 2006-njy ýylyň Ukrainada kimbatyş ýakly prezident saýlangandan soň Russiýa gazny 4 tapkyrga köterişigini bildirgen idi. İki ýakly bahasler sebäpli Ýewropaga gaz kelýär tutgarlyklar boldy. Uzgan ýylyň salkynlar wagtynda millionlarça kişi biratnaga jylysyz galdy. Ýukarydaky kiýrinkilikke garamastan Russiýa Belarusnyň iň ýakyn dostu bolup gala. 2 ýyl urtak siýasy birlik tüzüw toğrusynda siýleşüwler alyp bargan idi. Hemme energiýa baýlyklaryna bäýli bahas sebäpli bu äligä kirşik getirildi. Russiýa töreleri neft ilkesinde ýukarydaky siýleşüwler dowam etdi diýip bildiri, hemme äligä hatla olar oňaý netije bermedi. Ilgari habar edilgençe ul bu bula galsa Belarusdaky neft işgärtüw gurulmalarynda äli bir atnaga jeterlik neft bar. Äligä tortgalar dünýä bazarynda neft bäýäsiniň kinet köterilýänini aýtdy. Onun bir mişkesi 80 dollardan artıp gitti.
Ozatlık Radyosu. Ýaňy ýyl bäýrämleri ötken ýylga ýumgak ýasaw alga tabaplanlar quruw üçin oňaý wagt. Bu ýylda krizis söz etilden düşmedi. Dollarning bäýäsi de ihtibar özeginde turdy. 2009-njy ýylda Amerika Goşma Ştatlary dollarynyň ötken ýyly naq Amerikan tawlarındaky kibi bir üske bir asga sekirdi diýip bilgişler. Amerika Goşma Ştatlary iqtisady ise soňky disteler ýyldaky iň zor resessiýany kişirip Ümit şotkalary bire başlady. Ýyllyk kuzatuwyny Naif Akmal hazırlady.
2008-nji ýyl ahyryna taba dünýä finans krizisi boşdaryk dollarga foydagagyna buldy. Investorlar gorkunçlaryk bazarlardaky boýluklaryň şoğuşdyrmaça iminerek bolgan AQŞ dollaryna köçürdi. 2009-njy ýylyň fevralynda dollar ýewro şoğuşdyrmasy köpdenden görülmegen derejäge jetdi. 1 ýewro 1 dollarda 25 sent bäýlendi. Bu AQSh Uzak Banki krizisga qarshi ham iqtisodni qutqaruv uchun oshig'ish choralar ko'rgan vaqtga to'g'ri keldi. Әлігі шаралар арасында банк процентларының мұңарчы көрілмәген дәрежеде түбән түшірілуі, әм хүкіметнің бұрышларын түләу үшін үстеме 100-лерше миллиард доллар шығаруларда болды. Шулайда дүния иллері иқтисадларының жанлана башлауын көрсетуші бірінші ишарелер келу білән үк, инвесторлар долларларын ташлап, тағын зор кірімнәр уәғдай түші инвестицияларға таба бұрылды. Һәм бу 2009 елның төп темасына әүрелде дияргә мөмкин. Лондондагы VTB Capital инвестиция şirketенең дөнья күләм стратегиясе Нейл Маккинен
This year, since the Federal Reserve adopted
Быел бигрәк тә федераль резерв системы күләмле йомшартуны рәсми сәясәт буларак кабул иткәннән соң һәм банк процентларын нольгә җиткерә язганнан соң АҚШ доллары инвесторлар һәм финанс алыпсатарларының төп акча берәмлегенә әверелде. Инвесторлар һәм алыпсатарлар бурычка долларлар алып, аларны күбрәк процентлар китерүче базарларга кертте ди. Октябр айына исә доллар еллык иң түбән дәрәҗәсенә төште. 1 евро 1,5 доллар бәяләнде. Шулай да долларның түбән тәгәрәве кайберәүләр фаразлаган дәрәҗәдә зур булмады. Лондондагы Chatham House аналитик үзәге вәкиле Ванесса Росси Җәен бу үзгәреш шулкадәр тиз булып күренде ки, доллар күпкә тизрәк бик түбән тәгәрәр дигән борчулар булды. Чынлыкта исә бу гамәлгә ашмады. Узган 6 айда без долларның кризиска кадәр булган урынына кире кайтуын күрдек ди. Декабрь айында хәтта вазгыят доллар файдасына үзгәреп, 1 евро 1 доллар 43 цент тирәсе бәяләнде. Алып сатарлар моны ел ахырына таба еврозондан нашар хәбәрләр килү белән бәйләп аңлата. Грециядә күп кенә бурыч проблемалары булуы ачыкланды. Австриядәге банкларның берсенең дәүләт карамагына күчүе Европадагы банк кризисының әле тәмамланмаганлыгын күрсәтте. Еврозондагы башка илләр Ирландия, Испания һәм Португалиядә финанс дефицитларына каршы көрәшә. Декабрь айында Standard Bank Греция белән Ирландиядәге вазгыятьне шыдап булмаслык дип бәяләде. Кушма Штатлардан исә киресенчә өметләндерүче хәбәрләр килә. АҚШ икътисады 2нче дөнья сугышыннан соңгы иң яман рецессиядән чыга дигән ышаныч артканнан арта бара. Рәсми рәвештә июль айыннан сентябрьгә кадәр АҚШ икътисады хәтта 2.2%-ка үскән дип игълан ителде. Аңа кадәр иқтисад бір ел буе һәр ширектә түбән тәгәрәп килгән иде. Соңғы арада башка саннарның да яхшыруы күзәтелде. Бу исә АҚШ Үзәк банкы тиздән долларны көчәйтергә мөмкин чараларга керешә ала дигән өметләрен тагын да ныгытып җибәрде. Маккинен Базар эш белән тәэмин итү турындагы иң соңгы мәгълүматларгә һәм кибетләрдәге сәүдә күләменә реакция күрсәтә. Һәм АҚШ икътисады аягыннан ныграк басуга таба барганга охшый кебек, бу үз чиратында Федераль резерв системын быелгы кредит йөкләмәләрен җиңеләйтү чараларыннан баш тарту турында уйланырга һәм хәтта банк процентларын арттырырга мәҗбүр итә ала дип әйтә ди. Шулай да бу долларга куркыныч янамый дигән сүз түгел әле. Алар арасында Федераль резерв системының коткару чараларыннан баш тартуы һәм АҚШның бюджет дефициты арта бару. Гыйрак белән Афганстандагы дәвам итүче сугыш чыгымнары, банкларны коткару өчен түләнүче йылым акчалары, күләмле җанландыру пакетлары нәтиҗәсендә 2009 елның сентябрендә тәмамланган финанс елында бу дефицит моңарчы күрелмәгән 1.4 триллион долларга җитте. Үзләренең резерв акчалары буларак 2 триллион чамасы доллар тотучы Русия белән Кытайда долларның киләчәге өчен борчыла. Доллар җимерелсә, бу резервлар юкка чыгачак дигән сүз. Алар хәзер долларларын тутырыклырак башка акчаларга алмаштырырга, резервларын төрлеләндерергә тели. Әмма шул ук вакытта алар долларлардан котылу өчен башлау белән доллар бәясенең нык арзанаюында аңларга бик сак булырга тиеш булалар. Шуңа күрә Росси фикеренчә, әлегә долларның киләчәк язмышы нинди булачагын фаразлау мөмкин түгел. долларның киләшәге тагын ярты елдан, ә бәлки аннан да соңрак кына бераз ачыклана башларга мөмкин ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба безне Татар яшьләр форумының 2009 елга кыскача йомгаклары көтә, ә әлеге халыкара темалар турында. 2010 ел террор янаулары белән башлана. Кушма Штатлар һәм Британияның Йәмәндәге илчелекләре инде икенче көн ябылган хәлдә. Американ рәсмиләре әйтүенчә, Аль-Кайда белән бәйле төркемнәр Йәмән башкаласында террор һөҗүмнәре әзерли дигән ишарәләр бар. Европа илләре һаваланнарында иминлек чараларын көчәйтү юлларын тикшерә. Микрофон алды
Йәмән башкаласы Санада американ һәм британ илчелекләре якшәмбедән бирле ябылган хәлдә. Американ президенты Барак Обаманың террорчылыкка каршы көрәш киңәшчесе Джон Бреннан сүзләренчә, Әл-Кайданың җирле бүлекчәсе Санада һөҗүмнәр әзерли дигән ишарәләр булган.
We know that they've been targeting our embassy personnel, and we want to make sure that we do everything possible.
Без аларның безнең илчелекне, илчелек хезмәткәрләрен хәдәф итеп алганын беләбез, ди Бреннан. Шул сәбәпле үзе безнең кешеләрне, дипломатларны саклау өчен кулдан килгәнен эшлибез. Илчелекне ябу шундый саклык чарасы.
Safeguard our diplomats and others that are down there. So that was the prudent step to take.
Санадагы Британ илчелеге дә шул ук сәбәпләр аркасында ябылган. Йәмән хакимиятләре, Американ, Британ шулай ук Германия, Сәгъуд Гарабстаны илчелекләре һәм дә Сана һава аланы тирәсендә иминлек чараларын көчәйткән. Тотрыксызлык һәм хәерчелеккә баткан Йәмән торучыларның сыйыну урыны санала. Илнең төньягында шигый гысянчылар, көньягында сепаратистлар хәрәкәт итә. Үзәк хөкүмәт аларны тыя алмый. Белгечләр фикеренчә, илнең Мәгъриб һәм Сәгъуд Арабстаны белән чиктәш төбәктә Әл-Кайданың җирле бүлекчәләре төпләнгән. Раштуа көнендә Амстердамнан Детройтка очкан очкычны шартлатырга теләгән Әбделмуталип әзерлек күнегүләрен нәкъ менә Әл-Кайданың Гарәп ярмутравы бүлекчәсендә үткән санала. Оешма бу гамәл өчен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм мөселманнарны көнбатыш хәдәфләренә һөҗүмгә өндәде. Шушы вакыйгадан соң американ рәсмиләре 14 шикле илдән килүче юлчыларга карата кырысырак чаралар кертте. Очкычка утырыр алдыннан бу юлчылар һәм аларның әйберләре хәзер тинту аша үтә. Бу 14 ил арасына Вашингтон тарафыннан террорчылык спонсорлары дип аталган Куба, Иран, Сүрия, Суданнан тыш, Афганстаннан алып Йәмәнгә кадәр тагын 10 ил керә. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, бу тинту капшаулар гына мәсьәләне хәл итә алмый.
There's nothing to suggest that it would improve travel security. Terrorists
Минемчә, юл иминлеген тәэмин итүче гомум чара юк ди. Доха үзәгенең иминлек белгече Шади Хамид. Террорчылар һәр яңа тәртипкә күнегә, аны урау юлын эзләп табала. Мисал өчен шул ук тинту вакытында бар урыннарда тикшерелми. Террорчылар кирәк әйберен шунда яшерә ала.
There's ways for terrorists to get around these security precautions.
Европа илләре хәзер һава аланнарында сканер дип аталган җиһаз урнаштыру мөмкинлеген тикшерә. Кайбер белгечләр фикеренчә, Әбделмуталип кешене үтәли күрә торган бу җиһаз аша үткәрелгән булса, аның шартлаткычы табылган булыр иде. Ләкин бу җиһазга да каршы чыгучылар бар. Берәүләр нурланыш нигезендә эшләүче андый җиһазлар кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китерә ала дип борчыла. Башкалар исә моны гомумән кешенең шәхсиятенә кагыла торган, аның хукукларын боза торган гамәл дип саный. Европаның берничә илендә, шул исәптән Германиядә хәзер шушы мәсьәләдә кызу бәхәсләр бара. Германияның эчке эшләр министрлыгы илнең бар һава аланнарында шушы яңа технологияны урнаштыру тәкъдиме белән чыкты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org
Та Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа ел бәйрәмнәрендә Казанда 4 көн буе кар яуды. Казанда юл хезмәтендә эшләүчеләр шушы 4 көн яуган кар көртләре белән аяусыз көрәш алып бара. Казан хакимияте җитәкчелеге буран планын игълан итте. Аның нигезендә шәһәр юллары бер атна эчендә кардан чистартылып бетергә тиеш. Казанлылар исә карның артык күп булуына һәм юлларның тиешле дәрәҗәдә чистартылмауына зарлана. Казандагы вазгыять белән Гадел Галәмдин таныштырыр.
Яңа елның беренче дүшәмбесендә Казанда аяз, әмма 4 көн бер туктаусыз яуган кар әлдә күпләргә тынычланырга ирек бирми. Машина йөртүчеләр, бигрәк тә көн озын маршрут автобуслары руль артында утыручылар юлларның кардан чистартылмауыннан зарлана. Республика районнарыннан башкалага килүчеләр исә шәһәр арты юлларының да кардан яхшырак чистартылуын әйтә. Казан хакимияте матбугат хезмәте башлыгы урынбасары Ләззәт Хайдаров сүзләренчә, Казан Казанда юллар тиешле дәрәҗәдә чистартыла. Билгеле, кайбер йортларның ишек алларында карның артык күп булу проблемасы бар, әмма моңа карап кына юлны чистартучыларны эшләмәүдә гаепләп булмый ди ул.
Начар эшләү дип әйтергә ярамый, ул ашыгыч нәтиҗә булыр иде. Чөнки безнең кар явымы ул башланды әле узган елда дип әйтик, яңа ел кичәсе алдыннан. Һәм инде менә шушы берничә тәүлек эчендә безнең айлык нормадан артык кар яуды. Бүген көндә кар көртләре бик күп. Урыны белән аларның метрдан артык калынлыгы. Алдагы көндә, ягъни 3-нче көнне Казан шәһәре башкарма комитетында буран планы игълан ителгән иде. Әлеге план буенча шәһәрдә булган юлларны чистарту техникасына предприятиеләрдән өстәмә техника җәлеп ителде. Һәм нәтиҗәдә алдагы көннәрдә тәүлегенә 10-12 мең тонна кар чыгарылган булса, менә узган тәүлек ичендә башкалабыздан инде 20 мең тоннадан артык кар чыгарылган. Төп эш ул Казан шәһәрендә хәрәкәтне туктатмау иде. Һәм уйлавымча, аны казанлар да күреп беләләрдер. Хәрәкәт бүгенге көндә дәвам итә. Ягъни магистраль төп урамнарда алар кардан чистартылып, җәмәгать транспорты безнең бүгенге көндә хәрәкәтләнә. Әмма проблема урыннар алар әле ишек аллары. Чөнки бүгенге көндә ишек алларында бик күп шәхси автотранспорт тертүгел, безнең ишек алларын аларны шушы ишек аллы җыештыручылар нигездә алар өлкән яшьтәге ханымнар әлеге эшне башкара. Әлбәттә, кеше ул тимер түгел, шушы ишек алларын җыештыручылар бик аралар. Аларга ярдәмгә махсус техника ишек алларына кертү дә катлаулы, чөнки ишек алларында безнең автотранспорт бик тыгыз тора.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Радыгин исә кайбер хакимият түрәләре үз вазифаларын тиешле дәрәҗәдә үтәмәүен әйтә.
В настоящее время особую тревогу у Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Берничә көн дәвам иткән карлы бураннар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен нык борчый. Йортларның ишек алларында җыелган кар аркасында янгын сүндерү, ярдәм күрсәтү машиналары тиешле җиргә үтеп керә алмый. Моннан тыш, безне бина түбәсендәге җыелган кар өемнәре борчый. Алар түбәнең ишелүенә китергә мөмкин. Казанның шундый халәттә булуында кайбер хакимият җитәкчеләренең тиешле дәрәҗәдә эшләмәве дә сәбәп булып тора. Шуңа күрә урамнарны кардан чистарту хезмәтләренә беренче чиратта күп кеше эшләгән биналар, йортлар ишек алларын чистартуны карарга кирәк, ди Андрей Радыгин.
Необходимо обратить на расчистку крыш от снега.
Аның сүзләренчә, әлегә кар имнәре астында калып үлүчеләр юк. Әмма Радыгин узган елгы казаларын искә алды. Билгеле булганча, былтыр Бөгелмә һәм Минзәлә районнарында кар астында калып 5 бала вафат булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.ор
Татар яшьләре форумы Русия Дәүләт Думасына татар теле Русиядә икенче дәүләт теле булсын дип мөрәҗәгать итәргә әле әзер түгел. Әмма бу хәрәкәт туктамый. Татар яшьләре форумы 2009 ел яшьләр хәрәкәте өчен шактый уңышлы вакыт булды дип саный. 2010 елда Казанда 4-нче татар яшьләре форумы да үтәчәк. Форумның ел йомгаклары яңа елга планнары белән Саша Долгов таныштырыр.
Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белдерүенчә, икътисади кытлык булса да, 4-нче татар яшьләре форумы башкаларыннан кайтыш узмаячак. Бу елның февраль аенда форум бюросы агзалары киңәйтелгән утырышка җыела. Анда форум үткәрү мәсьәләләре каралачак, яңа елга план төзеләчәк. Шулай ук татар яшьләре форумы февраль аенда яшь татар лидеры мәктәбен эшләтеп җибәрергә җыена. Татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Алия Сабирова яшьләр күбрәк сиясәт тормышта үзләрен күрсәтә алды дип саный.
2008 елда без күбрәк мәдәният ягыннан үткәргән булсак акциялар, ниндидер чаралар быел инде күбрәк сиясәт тормышта катнашулары белән истә калды дип әйтергәме? Татар яшьләренең үзләренең сиясәт карашлары белдерергә омтылулары сизелде быел. Бу татар телен яклап оештырылган акциялар да чагылды. Мәсәлән, шул ук татар теленә Россиядә икенче дәүләт теле статусы бирүне яклап узган акция һәм шуның ниндидер дәвамы буларак инде 309-нче канунны туктатуны таләп итеп оештырылган акциялар шушы татар телен яклауның бер ысулы булып торды.
Ди Алия Сабирова. Татар теле Русиядә дәүләт теле булсын өчен имзалар җыю бу елда да дәвам итәчәк икән. Сабирова белдерүенчә, татар яшьләре форумы Русия Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә әзер түгел әле.
Акция берне кадәр сузылды. Мин шуны гына әйтә алам. Аннары без бераз башка өлкәгә күчтек бит инде интернетта имзалар җыюга. Менә шушы 309-нче канунны алып ташлаулар, туктатуларын таләп итеп шуңа күрә бераз киңәйде бу эш һәм бәлки инде шул төп басымны икенче дәүләт теле статусы таләп итү акциясына күчермәү аркасындадыр бәлки бу эш бераз ничек дип әйтим сүлпәнрәк бара. Ләкин дәвам итә дип әйтәсе килә инде.
Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин 2009 елның татар яшьләре хәрәкәте өчен уңышлы ел булуын искәртә. Дистәләгән милли чаралар, фәнни конференциялар, очрашулар, акциялар оештырылды. Русия күләмендә дә чаралар үткәрелде. Татар яшьләре арасында аңлату эшләре дә алып барылды, ди Руслан Айсин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстандагы фольклорчы галим Барс елы турында борынгы төркиләрнең сынамышлары турында сөйләр. Шәйхзадә Бабишның тууына 115 ел тулды. Татарстандагы әдәбият белгече аны Башкортстан белән уртак мирасыбыз дип санарга тәкъдим итә. Минтимер Шаймиевның булдырабы шигарын Чувашстан татарлары ничек итеп тормышка ашыра? Бу хакта да Азатлык тапшыруының икенче өлешендә белербез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Финляндиядә ишендә юлчы булмаган бер поезд вокзал янында урнашкан отельгә килеп бәрелде. Казада матди зыян зур булса да, үлүче яисә яралануучы булмады. Тимер юл рәсмиләре ясаган белдерүдә тормозлары эшләмәү аркасында поезд тимер юл янындагы Holiday Inn кунакханәсенә килеп бәрелеүен әйтте. Ишендә поезд хезмәткәрләреннән кала юлчысы булмаган поезд бәрелер алдыннан вокзалдагы юлчыларга кисәтү иланы бирелгән. Поезд тормозларының ничек җимерлеүе әлегә билгесез. Узган айга шура көнендә хөкүмәтне тәнкыйтьләп узган оппозиция чаралары вакытында Иран рәсмиләре читил кешеләренең дә булуын ачыклады. Узган ай бер дини башлыкның вафатыннан соң арткан урам җыеннарында оппозиция вәкилләре белән полиция арасында бәрелешләр булган, күп санда кеше кулга алынган иде. Бүген 5 акыш ватандашы Пакистанда мәхкәмә каршына чыгарылды. Алар Пакистанда террор һөҗүме оештырырга әзерләнүдә гаепләнә. Гаепләнүчеләр декабр ае башында Пакистанның көнбатышында дини сугышчылар белән күрешергә теләгән вакытта кулга алына, ләкин гаепләнүчеләр бу гаепләнүне кире какты. Америка сибит белән авырган кешеләрнең илгә керүен тыйган 22 еллык карарны гамәлдән чыгарды. Әлеге тыю әле вирус турында бик үк мәгълүмат булмаган 80-нче еллар ахырында чыгарылган иде. Обама элекке канунын Американың сибит белән көрәштә рәислек итү сыйфатына туры килмәвен әйтеп, канунны тәнкыйтьләде. Кытай соңгы 50 елда күрелгән иң көчле кар шартлары белән көрәшә. Башкала Пекин һәм аңа күрше Тианчжэн шәһәрендә башлангыч һәм урта мәктәпләр бүген ябылды. Башкала Пекиндә начар һава шартлары сәбәпле учышлар аксый. Пекиндә шимбә көнне башлап дүшәмбе иртәсенә кадәр дәвам иткән карның 1951 елдан бирле яуган иң көчле кар булуы белдерелә. Һава җылылыгы исә 8 дәрәҗә кимеп -16га төшәр дип күзәтелә. Таҗикстанның Бадахшан районында булган көчле җир титрәве аркасында 20 меңгә кадәр кешенең йорты җимерелде. Бадахшан Ванч районы айрыша зыян күргән, торак йортлар ишелгән, электрик уты шыбыклары үзелгән һәм юллар ватылган иде. Таулы Бадахшан вилаетенең Ванч районы рәсмие Атабек Супадаров зилзиледә якынча 1,5 миллион долларлык зыян булуын ачыклады. Иран президенты Махмуд Ахмадинежад рәсми сәфәр белән Таҗикстан башкаласы Душанбегә килде. Иран президентының Таҗикстан сәфәре 2 көн дәвам итәчәк. Иран президенты Ахмадинежад Таҗикстан баш Имам Гали Рахман белән очрашты. Сәфәр барышында ике ил арасындагы сөйләшүләрдә төп тема икътисади мәсьәләләр.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы эшен дәвам иттерә. Башкортстан президентының вазифадан алыну турында фаразлар яңа башланган елда да актуаль булыр ахрысы дип безнең хәбәрчебез. Сәясәт белгечләре бу хакта яңадан фикерләр белән бүлеште. Кытай календары һәм төркиләр сынамышлары арасында уртаклык бар дип фольклорчы галим Илдус Фасылдинов. Барселоннан нәрсәләр көтергә? Шәйхзадә Бабичның тууына 115 ел тулды. Аның иҗатын өйрәнгән белгеч бу шәхесне Башкортстан һәм Татарстанның уртак шагыйре итеп кабул итәргә чакыра. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстанда барлык Русиядәге кебек яңа ел яллары бара. Хезмәт елы күпчелек халык өчен 11 гыйнвар гына башланачак. Укучылар исә 18 гыйнварга кадәр ял итәчәк. Яңа ел ниндидер зур вакыйгаларсыз башланып китте. Һәр төрле җанҗаллар, фейерверк, салютлардан зыян күрүчеләр турында мәгълүматлар юк. Яңа елның тәүге көннәрендә 30га якын янгын булып, аларда 6 кеше янып үлде. Мущалыда милициягә 934 кеше шартлатылачак дип шылтыратканнар. Тикшерү нәтиҗәсендә шылтыратучыларның исерек булуы, бу турыда аларның төштә күрүләре мәгълүм булган. Җинаять эше ачу-ачмау әлегә хәл ителмәгән. Яңа ел төнендә Уфада 5000 милиция хезмәткәре кизү торды. Милиция 10 гыйнварга кадәр көчәйтелгән тәртиптә эшләячәк. Бу көннәрдә һәр көнне Уфада 1,5 милиция хезмәткәре тәртип сагында тора. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Регнум мәгълүмат агентлыгы ясаган йомгакка караганда 2009 елның җанҗалы республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаевның интернетка куелган аудио язмасы Онда күппенә югары вазифалы кешеләргә тел тидерелгән иде. Үткән елның иң зур хурлыгы Регнумча юл хәвефсезлеге инспекторы Артур Хуҗәхмәтовка кагылышлы вакыйга. Истәр тамакта булган ул вакыйга шуннан гыйбарәт иде. Әлеге инспектор машина йөрткән исерек прокуратура хезмәткәрен туктаткан. Канун буенча милиция прокуратура хезмәткәрен тоткарлый алмый. Бары тик прокуратура кешеләрен генә чакыртырга тиеш. Нәтиҗәдә исерек прокуратура хезмәткәренә тиешле яза бирү урынына киресенчә юл хәвефсезлеге инспекторына җинаять эше ачылган иде. Дөрес, соңрак ул ябылды. Регнум бу вакыйганы ел хурлыгы дип атай. Регнум Башкортстан президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан алына дигән хәбәрне 2009 елның фальстарты дип атай. Бу хәбәр быел да актуаль булырга охшаган. Русиянең сәяси мәгълүматлар үзәге директоры Алексей Мохин Балт-Инфо агентлыгына берген әңгәмәсендә Минтимер Шаймиев һәм Муртаза Рахимовларына сиясәт үлем шигендә дип атаган. Ел башы яңа елга максатлар кую, фаразлар кылу шуры дип тә беләбез. Татар халык авыз иҗаты бу уңайдан нәрсә фараз итә? Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы галиме, филология фәннәре кандидаты, республикадагы бердәнбер татар фольклорчысы Илдус Фазетдинов.
Борынгы төркиләр вакытны 12 еллык цикл мөсәлләргә бүлеп йөргәннәр. Мөсәл тышкан елы белән башланган, дуңгыз елы белән тәмамланган. Теге яки бу хайван өчен хас булган сыйфатлар аның исемен йөртүче елга да, шушы елда туган кешеләргә дә күчә дип ишанылган. 2010 ел төрки календарьдә барс елына туры килә. Ягъни бу елда туучылар барс кебек батыр һәм кыю булырлар дип өметләнергә кирәк. Шунда әйтик, халык бу елга аерым бер өмет баглаган. Аны мул уңышлы килер дип өметләгән. Менә мәсәлән Башкортстанның Шаран районы Алпай авылында Риф Мөхәммәтҗанов тарафыннан язып алынган бер сынамыш үрнәге. Барс елы байлык, тышкан елы баллык, сыер елы туклык, куй елы кытлык, куян елы йотлык. Барс елында җир ана ифрат уңдырышлы булып, уңышның мул булуына ныкышанылган. Барс елны бары чыгар, бары чыкмаса тары чыгар дигән халык. Я булмаса барыс елны барын чеш, һич булмаса тары чеш дигән киңәш сынамыш халыкта әлдә йөри. Шул ук вакытта ил дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр барыс елында шактый катлаулы булыр дип уйланылган. Мәсәлән, Кырмыскалы районы Ибраһим авылында туып үскән мулла Габдулла Садыковның 1935 елда язылган кулъязмасында бу елда халык арасында дошманлык вә гаделсезлек эш тотар, халык арасында падишахлар арасында тынычсызлык булыр, җәен калты зилзиләләр үтәр, диңгезләрдә дулкынлы туфаннар, күп һәлакәтләр булыр дип фаразлана. Шулай итеп безгә мул уңышлы, ләкин шул ук вакытта гаделсез ел көтәргә кала.
Бу фольклорчы галим Илдус Фазетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган ел Русиядә Яшьләр елы дип игълан ителгән иде. Башкортстанда яшьләр елы инде бер игълан ителгән иде инде. Шуңа үткән ел яшьләр башлангычын яклау елы дип аталды. Быел исә Башкортстанда республика елы булачак. Эш шунда 2010 елда Башкортстанның дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул ителүгә 20 ел тула. 1 гыйнвардан Русияның кайбер төбәкләрендәге кебек Башкортстанда да Иске машиналарны тапшыру программасы эшли башлады. 10 елдан картрак машиналарны тапшырып, Русиядә җыелган яңа машина алу өчен 50 мең сумга сертификат алырга була. Яңа ел юбилейлар белән башланып китте. 1 гыйнвар билгеле башкорт шагыйресе Факиха Тугызбаевага 60 яшь тулды. 2 гыйнвар исә татар һәм башкорт халыклары шагыйре Шәйхзәдә Бабичның тууына 115 ел тулды. Дөрес, аны Башкортстанда Башкорт шагыйре дип кенә атыйлар. Мәсәлән, Башинформ агентлыгы бу уңайдан биргән язмасында Бабишны башкорт шагыйре дип атый. Шәйхзәдә Бабишның милли чыгышы уңайыннан без аның иҗаты буенча белгеч, Казанда яшәүче Галимҗан Гыйльманга шалтыраттык. Сез Галимҗан Гыйльманны тыңладыгыз. Яңа ел башы Башкортстанга спортта зур җиңү алып килде. Шадринскида үткән бозда мотоциклда ярышта 1-нче һәм 3-нче урыннарны Башкортстан спортчылары яулады. Алар Николай Красников белән Дмитрий Буланкиннар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Онда сез ел йомгакларын таба алырсыз. Мәсәлән, 2009 ел йомгаклары дип махсус бүленгән бер сәхифәдә Америка Кушма Штатлары доллары 2009 елда американ тауына охшаш юл үтте. Шулай ук 2009 елда фән һәм технология казанышларын укый һәм таныша һәм күрә алырсыз. 2009 елны Кытай җиңүче булып тәмамлый дигән язма белән таныша аласыз. Мәскәү, Сембер, Красноярск, татар тормышы турында да тулы мәгълүмат ала алырсыз. Безнең Чуашстандагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең моннан берничә ел элек булдырабыз дип әйткән сүзләрен читтәге татарлар да ярата дип әйтә. Чуашстан татарлары бу өндәмәне үзләренчә тормышка ашырырга тырыша. 2009 елда алар ни рәвешле эшләде, ни рәвешле яшәде, нинди уңышларга иреште, бу хакта Рафис Җәмдихан сөйләр.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең моннан берничә ел элек булдырабыз дип әйткән сүзләре Татарстанга гына кагылмагандыр. Бүтән дөнья татар конгрессының кайбер җыелышлары әлеге өндәме астында узуы аның бүтән татар дөньясына караган раслап тора. Чуашстан татарлары да 2009 елны шушы өндәмәне тормышка ашырып уздырды дисәк, ялгыш булмас. Чуашстан мөфти Әлбер Кырганов азатлыкка биргән әңгәмәсендә татарның сәяси лидеры бергенә Минтимер Шәймиев дип белдергән иде. Чуашстан татарларының иҗтимагый тормышында алыштыргысыз роль уйнаган мөфти хәзрәтнең шулай дип әйтүе республика татарларының Татарстан тәэсирендә икәнлеген күрсәтә. Татарстан тәэсиреннән читкә китеп тә булмый, чөнки Чуашстан Татарстанның чат күршесе. Җирле татарларның тормышы нигездә Казан, Татарстан белән бәйләнгән. Менә бу якларда яшәүче татарларның күпчелеге Чуваш телевидениесеннән җирле хәбәрләрне карый алмый. Чөнки күпчелек татарлар Яңа гасыр каналын карыйбыз дип ярчин тәлинкәләр куйдырдылар. Ел саен акча түләп татарча телевидение карыйлар, ә Чуашстан телевидениесе ярчиндә күрсәтелми. Ләкин татарлар канагат, үз телендә мәгълүмат ала, тыңлый, шатлана. Казан журналистлары 2009 елда Татарстанның теләсә кайсы районына караганда Чуашстанга ешрак килделәр. Яңа гасырда, рәсми газеталарда, гайри-рәсмиләрдә, урысчаларда, татарчаларда. Казанга якын булганга гына түгел, ә Чуашстан татарлары тормышында вакыйгалар күп булганга, һәм ул вакыйгаларның Чуашстан дәрәҗәсендә генә түгел, ә гомуммилләт югарылыгында булганы өчен Казан журналистлары бу яклардагы юлларны еш таптады. Нәтиҗәдә Казан татар матбугатында гына да 30-дан артык зур-зур язмалар Чуашстан мишәрләре хакында булды. Яңа гасыр каналы аерым сюжетлар белән генә канәгатьләнмичә, махсус тапшыруларда эшләде. Русияның чит илләргә күрсәтә торган Russia Today каналы Чуашстан татарлары турында тапшырулар шәлкеме чыгарды. Чуашстанда яшәүче 37 мең татар өчен 2009 ел күтәрелү, үрнәк күрсәтү, гыйбрат алу елы булып, тарих сәхифәләренә кирип калыр мөгаен. Татарстан яшьләре газеты, мәсәлән, Чуашстанга булган бер сәфәрдән соң булай дип язып чыкты: "Бүген татар халкы Чуашстанда гомер итүче татар мишәрләр кебек яшәргә тиештер мөгаен. Динен саклап, туган телен, гореф-гадәтләрен кадерләп. Шуңа да узган атнада милләтнең алдында баручы дин әһелләре, күренекле галимнәр, дәүләт эшлеклеләре Чуашстанның Шыгырдан, Тукай, Урмай авылларына җыелды" дип язды Татарстан яшьләре. Инде елга нәтиҗәләр ясаганда олы эшләрнең кайберләрен санап үтик. 2009 елның гыйнварында татар сәнгатькәрләренең 3 көнлек семинары узды. Әлеге семинарда Казаннан килгән белгечләр татар халык иҗатыннан дәресләр бирделәр. Шул гыйнвар, февраль айларында язучы Дамир Гысметдиннең иҗади кичәләре Чуашстанда, Казанда узды. Тумышы белән Дамир Гысметдин Чуашстаннан бит. Февраль аенда халыкара Урмай моңы фестивале 22-нче тапкыр оештырылды. Ул Чуашстанда гына калмыйча, Сембер шәһәрендә дә оештырылды. Март аенда Чуашстанда татар мәдәнияте һәм сәнгате көннәре узды. Июнь аенда берничә мең Чуашстан татары шәһри Болгардагы зияратта катнашты. Май-июнь айларында республикада сабантуйлар гөрләде. Октябрь аенда Шыгырданда 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулары дип аталган фәнни-гамәли конференция узды. Аның эчендә Казан, Мәскәү һәм башка шәһәрләрдән дистәләгән галим, 20-гә якын төрле төбәк мөфтиләре катнашты. Шулук күннәрдә Чабаксарда Чуашстан диния назараты оештырылуының 15 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл узды. Аның ишендә галим-голема динәһәлләреннән тыш Чуашстан президенты, премьер-министры, дәүләт шурасы рәисе катнашты. Октябрь аенда Урмай авылында икенче тапкыр төбәк-ара арт мәдхия дип аталган мөселман җырлары һәм мөнәҗәтләр бәйгесе узды. Әлеге бәйге татар дөньясында мөнәҗәтләргә багышланган бердәнбер фестиваль булып тора. Ноябрь һәм декабрь айларында Чуашстанда һәм Казанда Татарстанның Чуашстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрид Гыйбаддиновның юбилей чаралары булды. Моннан тыш ел буена республиканың төрле кала вә салаларында Казан артистлары театрлары чыгыш ясады. Булар вакыйгаларның кайберләре генә. Чуашстан җирлегендә 40-тан артык мәчет эшләп килә. Быел алар сафына тагын берничәсе басты. Шыгырдан авылында тиңе булмаган Шәһри Булгарда харабәләр хәлендә яткан Җәмик мәчет кыяфәтендә мәчет аякка басты. Урмай авылында шул ук Шәһри Булгардагы Кара Пулат кыяфәтендә 3-нче мәчет һәм мәгърифәт үзәге төзелеп битте диярлек. Канаш шәһәре мәчетендә зурайту эшләре башланды. Каенлык авылындагы мөселман мәгърифәт үзәге улы бер комплекс буларак төзелүен дәвам итте. Чуашстандагы татар авыллары хакында татар матбугатында шактый язылды. Мәсәлән, шул ук Татарстан яшьләре газеты бер санында булай дип язды: Чуаш һәм татар авыллары җир белән күк арасы шикелле, бер-берсеннән нык аерыла. Шыгырданга килеп җиткәч, мин моңа тулысынча ышандым. Биредә гомумән бер катлы, без күрергә яләшкән авыл йортларын очрату авыр. Шыгырдан халкы ике катлы таш булатларда яши. Авылны авыл дип әйтергә дә теләйләнми. Байлар яши торган коттеджлар бистәсе дип атап булыр иде авылны, дип язды Татарстан яшьләре хәбәрчесе. Ләкин Чуашстандагы байтак авыллар турында шулай дип язып булыр иде. 2009 елда Чуашстандагы татар авыллары арасында Тукай авылы үрнәк күрсәтүче булды. Авылдагы иҗтимагый киңәшмә элекеге колхоз җирләрен мәхәлләгә рәсми рәвештә кайтарды. Яңа ел алдыннан гына бу хакта дәүләт документлары да алынды. Моннан тыш Тукай авылы быел авыл капкасы ачу белән дә шактый шөһрәт казанды. Татар авылларына да, андагы түрә җитәкчеләргә дә гыйбрәт булырлык тагын бер авыл бар. Монысы Озын Куак авылы. Әлеге авылда эшмәкәр химаяче, хәзер Чуашстан татарлары җитәкчесе булып сайланган Рәшит Сәнҗәпов үз хисабыннан диярлек барлык авыл урамнарына да таш юллар салдырды. Авыл халкы эшсез тормасын дип эш урыннары булдырды. Гомумән, бу шәхеснең башкарган эшләренә карата тулы бер китап язып булыр иде. Чуашстанның күпчелек татар авылларында татар мәктәпләре эшли, әмма Чуашстан мөфтие Альбер Кырганов сүзләренә караганда, аларда татар теле дәресләре кыскартыла бара. Шуңа карамастан, мәгариф өлкәсендә дә алгарышлар булмады түгел. Шыгырдан ике урта мәктәпле булды. Шыгырданның беренче номерлы урта мәктәбе мәктәп телевидениесе оештыру өчен дәүләттән махсус грант алды. Тукай авылы мәктәбен киңәйтү мәсьәләсе уңай хәл ителде. Русия Ислам университетының Чуашстандагы филиалы уку-укыту эшләрен уңышлы дәвам итте. Чуашстанның үзендә ике татар газета нәшер ителә. Берсаның Батыр районында 1931 елдан ук чыга. Авангард дип аталган әлеге басма кыенлыкларга да карамастан процентлап исәпләгәндә Чуваш нөсхәсенә караганда да тиражын күбрәк туплады, ә райондагы халыкның 25% гына татарлар тәшкил итә. Республика күләмендәге Вакыт газетада нәшер ителүдән туктамады. Дөрес, әлеге басмага Казан газеталары белән көндәшлек итәргә туры килә. Чөнки Казанда чыга торган татар матбугатын яздырып алу буенча Чуваштан Башкортстаннан калай икенче урында тора. Мәсәлән, бер шыгырдан авылында гына да 2500 данә дә Казан газеталары яздырыла. 2009 елда Чуашстан диния назараты Гүлстан дип аталган үз басмасын булдырды. Аның каравы Чуашстан татарлары 2009 елда интернет челтәрендә ешрак күренә башлады, махсус сәхифәләр белән. Тукай авылы сайты 2009 елда үзенең бер яшьлеген билгеләде. Диния назараты сәхифәсе дә инде икенче ел эшләп килә. 2009 елда исә Урмай, Озын Куак авыллары пәрәвезгә чыкты. Ел тәмамланыр алдыннан гына Чуашстан татар мөхтәрияте дә үзенең сәхифәсен булдырды. 2009 ел тәмамланганда Чуашстан мөфтие Альбер Кырганов Русияның иҗтимагый пулатына Идел буе федераль округыннан вәкил итеп сайланды. Шулай ук ел азагында Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятендә дә үзгәрешләр булды. Аның рәисе итеп танылган эшмәкәр, химаяче һәм милләтпәрвәр Рәшит Сәнҗәпов сайланды. Ә моңа кадәр рәис булып торган Фәрид Гыйбаддинов мөхтәриятның шура рәисе итеп билгеләнде. 2009 елда Чуашстан татарлары тормышында булган кайбер вакыйгалар шушылардан гыйбарәт. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Дә Бәдән халкы бар, элек-электән рухи тәрбия нигедендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла яу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау татарлары да елга йомгак ясады. 2009 елда республикадагы милләттәшләрне берләштерү вазифасын башкарган татар иҗтимагый үзәге оешуның 20 еллыгын билгеләп үтте. Мәгариф өлкәсендә дә ата-аналарның эреп югалуга каршы торуын ныграк күрә башладык. Тулайым алганда җирле татарлар елыбыз уңышлы үтте дип әйтә. Үткән елда Удмуртия татар тормышына йомгакны Хәмидә Гайфуллина ясар.
2009 елда татар халкы тормышына бәйләнешле берничә түгәрәк дата булды. Быел җәмәгатьчелек Ижау шәһәрендә 1-нче милли татар үзәге оешуының 20 еллыгын билгеләп үтте. Үзәкнең 1-нче рәисе Фәнүс Кыбайдулла улы Газизуллин соңрак бу оешманы җитәкләгән Удмуртия күләмендә татар иҗтимагый үзәген булдырган Мәсгуд Вахит улы Гаратуевка республикада яшәүче милләттәшләребез рәхмәтле. 20 ел элек алар башлаган эшне республиканың төрле төбәкләрендә күтәреп алдылар. Милләттәшләребезнең үз аңын күтәрүдә, балаларны туган телебез дә укыту тәрбияләү буенча милли оешмалар республикада күп эшләр башкарды. Шәһәр күләмендә оешкан милли үзәк республикада сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенә нигез булды. Бераз соңрак Иман татар яшьләре берлеге, аннан соң Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе, алар да татар иҗтимагый үзәге нигезендә барлыкка килде. 20 ел элек Удмуртияның төрле төбәкләрендә оешкан милли үзәкләр республикада яшәүче милләттәшләребезнең ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча бихисап эшләр башкарды. Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнүн Мирзаянов
20 ел ул тарих өчен зур вакыт булмаса да, республика тормышында, сиясәт тормышында ул зур вакыт. Безнең оешма юкка чыкпа гына түгел, ул көчәеп китте һәм үз артыннан дистәләгән башка төрле оешмалар барлыкка китерде. Ул шәһәрләрдә, районнарда булган иҗтимагый үзәкнең бүлекләре булса, икенче яктан башка оешмалар да шуның нигезендә барлыкка. Һәм инде аның конкрет эшләре дә, массы күләм чаралар, татарча газета, татарча хәйле кич тапшыруы, башка тапшырулар, һәм инде радиожурналлар, һәм башка бик күп төрле гамәлләр алар барса да бүгенге көндә яшәп киләләр. Демәк, ул халыкның ихтыяҗына кирәк булган һәм ул вакыттагы безнең аксакалларыбыз көнне кадагына каккандар. Без шуны билгеләп үттек. Без булганларга һәм яшьләргә шушы утны сүндермичә киләчәккә алып баруын телибез.
Бу елларда күпмедер эшләнгән эшләр аларга да кыскача гына күзәтү.
Чынлап та, безнең бөтен чараларга да татар иҗтимагый үзәге берүзе генә җитмәс иде. Хәзерге вакытта барлыкка килгән милли мәдәни мөхтәрият, башка оешмаларында һәр безнең активлашу аркасында бүген һәр төбәктә, һәр юнәлештә эшләребез көннән-көн көчәя бара. Әйтергә кирәк, сабантуйларыбыз безнең Ижауда яисә Мажгада Воткинская сарабылдана түгел, ә районнарда, авылларда хәзер үтә башладылар. Һәм инде аларның күбесендә без бүлешмәенчә оешмалар белән аларны оештыруга тырышабыз. Һәм әйтергә кирәк, татар сыйныфлары ачылу мәсьәләсендә дә безнең эшләребез сүмиләр. Әйтергә кирәк, менә күптән түгел Воткинскада татар сыйныфы ачылды, 12 нче мәктәптә һәм башка урыннарда да алар ачылып киләләр. Ата-аналарның инде ассимиляция дигән зур афәткә каршы торулары һәр урында күренә. Димәк, халкыбызның киләчәге бар һәм ул мәгарифне дә, мәдәниятен дә, тарихын да, үзенең бәйрәмнәрен дә онытмас. Дин әхлак мәсьәләсенә килсәк, бигрәк тә без күреп торабыз, татар телле мәчетләребез көннән-көн арта, халыклар белән тулып бара. Атна сае булган шу җомга намазлары ул халыкларга татар теленә имтихан кебек булып торалар һәм гомерлек белән ярдәм итәләр.
Милли сыйныфларга балалар туплауда дәвам ителә. Балалар бакчаларында да, милли төркемнәрдә дә малайлар кызларга туган телебезне өйрәтү юнәлешендә уңышлар юк түгел. Агымдагы елда Ижау шәһәренең индустриаль районында бер бакчада татар теле факультативы эшли башлады. Воткинск шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә татар сыйныфы ачылды.
Теле булган халыкның киләчәге бар. Бүгенге көндә без чынлап әйтә алабыз. Балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә, һәр урында, ата-аналар тәрә булган урында бу гамәл тормышка аша бара. Һәм инде без милләттәшләребезгә шын күңелдә үтенеп сорыйбыз. Кайда гына яшәсәләр дә, нинди генә мәктәпкә балалар йөртсәләр дә, үзләренең туган телендә, бигрәк тә инде халкыбызның ана телендә өйрәнү мөмкинлеге турында законнар кабул ителгән шушы чорда телебезне саклар өчен үзебезнең ихтыярын күрсәтергә кирәк. Ихтыяр булса, даирәләр бер вакытта да каршы түгел. Шуңа күрә татар сыйныфлары ачырга мөмкин һәм ачылыр, Алла бирсә. Без инде бу эштә мөмкин булганны үзебезнең ярдәмен күрсәтергә тырышабыз.
Киләчәккә планнар да инде төзелгән. Яңа ел керүгә татар иҗтимагый үзәгенең пленумы булачак. Иман яшьләре берлеге милли автономия белән дә уртак чыгышлар билгеленген. Иң мөһиме 2010 елда Удмуртияда федераль Сабантуй узачак. Аңа күп әзерлек таләп ителәчәк.
Ел башында һәр вакытта пленум була. Бу пленумга зур күләмле программа тәкъдим ителгән. Ул идарә утырышында инде каралган. Бирәк тә безгә районнар белән эшләү системасында, авыллар белән системасында күчәтергә кирәк. Әле күптән түгел менә шунда КАМА поселогыннан бер җагат булды. Анда бер төркем милләттәшләребез үзләренең яңа төрле тәкъдимнәр белән чыктылар. Без шундый тәкъдимнәрне һәр урында тел өйрәнү курсларын һәм әдәби сәхифәләр үткәрү системасын, шагыйрьләрне чакыру системасын күчәтергә тырышабыз. Зур теләгебез һәр халкыбыз яшәгән урында татар сыйныфлары, балалар бакчаларында безнең телебезне өйрәнә торган төркемнәр булуын тәэмин итәргә. Шуңа күрә без властьлар белән һәр урында бергә-бергә эшләп, иҗтимагый хәрәкәт, ата-аналар активлашып, шушы бергә-бергә оештырырга тәкъдим итәбез. Хәзерге вакытта апрельдән башлап татар иҗтимагый үзәгенең сайты эшләп килә. Ул сайтта бер-берсенә оралышы өчен бик мөмкинлекләр бар. Һәм инде бүгенге көндә андагы кергән халыкларның саны 12 меңгә җиткән. Бүгенге көндә инновация, яңа информатик чаралар дигән вакытта бу чараларны тәкъдим итәбез.
Һәм инде яңа ел котлау.
Ел үтә дә китә. Шулай булса да ул календар үтү генә түгел, агач бужасына бер сыр өстәлгән кебек, кыш артына яз килер. Яз ул яңару вакыты, алдагы елга без сезгә барыгызга да сәламәтлек, бәхет, шатлык, эшләрегездә уңышлар, гаиләрегездә тынычлык, муллык телибез. Бергә-бергә милләтебез алга барсын.
Бу ел югалтуларсыз да булмады. Күптән түгел шагыйр, баянчы, җырчы, милли хәрәкәт вәкиле Биктимер Гәрәев белән хушлашкан идек. Үткән якшәмбедә милли хәрәкәтнең актив әгъзаларының берсе, Мажгада татар үзәген оештыручы, җирле милли мәдәни автономия рәисе, шагыйр, җырлар язучы, аларны үзе башкаручы Илгиз Хәниф улы Кадыров арабыздан мәңгегә китте. Мажгалалар Илгиз ага Кадыров башкарган эшләрне дәвам итәргә ышандырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, мин сезне яңа ел белән котлыйм. Тик уңышлар юлдаш булсын яңа елда. Көткән өметләрегез тормышка ашсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Уфадагы Юлдаш радио каналы бер ел элек интернетта да сөйли башлады. Инде хәзер нәтиҗә ясарга да була. Башкортстан радиосының баш мөхәррире Тәнзилә Үлмәсбаева безнең парабыз тапшыруында Башкортстан радиосының заманча эшләү усуллары һәм алар биргән нәтиҗәләр турында сөйли. Парабыз тапшыруын Гамил Нур алып бара.
Сезнең белән вакыт булганда Уфада Башкортстан ягындагы башкорт телле сайтларга да кирип чыгабыз. Бу көндә башкорт телендә һәм шулай ук Башкортстандагы башка телләрдә дә хезмәт күрсәтә торган Юлдаш радиосының сайтына кирип, бу көндә интернет кулланучылар тарафыннан иң еш тыңланыла торган моңлы көйләребезне, җырларыбызны ишеттерә торган радиога тап булырсыз. Мөмкинлек булды шушы үзенчәлекле Юлдаш радиосына бәйле булган ханым белән танышырга.
Башкортстан радиосының Юлдаш каналы.
Тәнзилә Үлмәсбаева Башкортстан радиосының баш мөхәррире.
Башкортстан радиосының баш мөхәррире булып эшлисез. Шул вакытта менә аеруча тыңлаучылар арасында Юлдаш радиосы популяр булып китте. Бу радио турында күбрәк мәгълүмат бирә алмассыз микән?
Аңларым, сезгә мотлак Юлдаш радио хакында. Әлбәттә, әлеге вакытта Юлдаш радиосы безнең Башкортстанда гына түгел, гомумән Татарстанда, Себер тарафларында, ә инде дөйем алганда, бәлки без үзебез әйтмешләй, бөтә галәмдә тыңлайдыр. Ни өчен? Чөнки әлеге вакытта уның эфирга сыгау дарьяһы бик киң. Без FM форматта гына мәйбет. Әлеге вакытта безнең мөмкинлекләребез бар катка дулкындарда эшләргә һәм һед әйткәнсә онлайн эфир бар безнең. Монда инде безнең үдебез өчен дә яңалык, чөнки без онлайн эфирдә күптән түгел эшләр эшләп бер ел самагы һәм шул вакытта безнең сайтның да төзелүенә бер ел тулмай 2009 елның 1 гыйнварыннан сыга башланды. Ни өчен шундый мөмкинлекләргә күсергә кирәк дип таптык? Бу минем түгел фикерем, безнең итәкчелекнең, безнең иҗади төркемнең дә фикере. Заман талабы. Заман алга табан бара. Димәк, онлайн сайт булдыру ул заман талабы һәм бүген күптәр һәм бик күптәр дөньяла та ошо юнәлештә радио тыңлай, радио алгыстар аша түгел.
Алло, алло, Юлдашмы бу?
Әгәр дә безнең сайтка килгәндә, уны әлеге вакытта 2 генә кеше әдерле. Бул әлбәттә бик аз. Итәргә кирәк, сайтты караучылар байтак, бит көн һайын барлап барабыз. Кем карап сыга, ни өчен карап сыга, нинди максат белән һәм ундагы фикерләргә һич шикәт калак алып барабыз. Безнең әдләүчеләр бит бер мөхәррир һәм техник мөхәррир. Ул инде сайтты битәле шәһәрдән генә карай һәм бер мөхәррирдән генә барса килгән сорауларды, фикерләрне туплап барлап барырга мөмкинлеге лә итмәй. Һәм әлеге вакытта без үзебез өчен аерым редакция асу өтендә эшләйбез. Бу редакция һич шикһез күбрәк мөмкинлекләрне үз кулатына алсак, әйтәйек, булган сорауларга ыңгайлыгында мәлендә генә җавап биреп бару, шул вакытта туранан-тура бәйләнешкә чыгу һәм кадак көттермәй генә тыңлаучыларыбызны тура эфир чыгару мөмкинлегендә карасак.
Тәдилә ханым, шулай да тыңлаучылар башка радиолар белән чагыштырганда техник мөмкинлекләрегезнең яхшы булуын искәртәләр, тавыш бик яхшы ишетелүен әйтәләр. Моны ничек тәэмин итә алдыгыз?
Уның миңа калса бердән бер сәбәбе Юлдаш дәүләт радиосы. Һәм әлбәттә дәүләт үзенең радиосын мөмкин тикен сифатлы чыгару өчен барында эшләй. Безнең әлеге мәлдә без бахтым яханыга инде мөмкинлекләребез инде әйтә. Мөмкинлекләр ике яклы бит инде. Финанс мөмкинлекләр безнең тулыһынча тәэмин ителгән. Безнең бернинде мохтаҗлыгыбыз юк. Ә инде техник мөмкинлекләр әйкелгәндә, бәлки, әлеге вакытта кыенлыклар бардыр. Тәҗрибә әлбәттә эшләй-эшләй генә киләсәк. Без Алла бирһә, Ходай кушса, үзебезнең мөмкинлекләр белән тыңлаучыларыбызның теләген исәпкә алып, киләһе елдан киңрәк дарьяларга чыгырбыз, киңрәк мөмкинлекләрне исәпкә алып эшитәбез.
Урал төбәгендә дә шул исәптән Башкортстанда гына түгел әлбәттә Татарстанда да Юлдашның кыска дулкыннар яисә ФМ аша тоталган кешеләр бар. Ул тыңлаучылар зәвыгы белән онлайн тыңлаучыларның зәвыгы аерылама. Сезгә интернет аша тыңлаучылардан килгән сорауларда аеруча нинди темалар ярылып ята?
Мин шәхсән үземнең фикеремдә әйтергә теләйем. Аерыла әлбәттә. Һәм миңа уның аерылуы охшап та әйтмәй. Ни өчен? Әгәр дә ки безнең Башкортстан тыңлаучылар күбрәк проблемалар әйберләргә басым яһаһа, инде социаль юнештәге һораулар бирһә, безнең ситәге яисә Себер тарафтарындагы, Мәскәү тарафтарындагы тыңлаучыларыбыз күбрәк сәлам җибәрергә кайтып кала. Бу бәлки улар өчен бик мөһимдер, чөнки сит тарафтарда кеше туганнарын, якындарын, туган телләрне хакына шуңа да бәйләнер. Алло, Юлдашмы бу? Бәлки, эфирда эшләүче кеше буларак күбрәк менә уларды борчыган мәсьәләләрдә ишетәләрне. Уларга нимә кирәк? Уларның мохтаҗлыгы нимәле? Уларда туганнарының нинди мәсьәләләре борчый? Шул хакта ла үзләренең фикерләрен җиткерһәләр, шул вакытта безнең канал сифатлы эшләйме? Нинди тапшырулар бар? Ниндидер итен кирәмәй? Сит тарафтарда яшәүче тыңлаучылар бар, менә шундый фикерләрдә ишетәләр. Чөнки бездә сифатлы музыка күп, сифатлы алып баручылар җитәрлек. Без мөмкин тиклем яхшырак эшләргә тырышасак, киләчәктә шулай буласак. Яңа музыка буласак, искләрендә онытмайсак, бу һич шикһез сифат өстендә эшләячәк. Шул вакытта тыңлаучылар безгә ошо сифатлы эфирне кулландыру яһәтеннән үзләренең фикерләрен әйтеп килгәндәр дигән теләген җиткерәм.
Мәдән Зилә ханым, без бүген Пәрәвүз тапшыруындан, бүген интернетта безнең моңлы җырларыбызны тапшыручы онлайн тыңлаучыларның ихтирамын яулаган Юлдаш радиосы аның сәхифәсе Юлдаш.ру, Юлдаш.ру кереп чыкты. Һәм шул радионың җитәкчесе Тәнзилә ханым Улмазбаева белән сөйләшеп утырдык һәм аның белән әңгәмә вакытында кызыклы гына бер проблема, фикер ачылды. Әйтик, интернетта тыңлаучылар, беренче раталар, чит төбәктә яшәүчеләр күбрәк үзләренең шәхси зәвыкларына туры килгән сәлам сурап язалар икән. Бу башка радиоларга да хас. Ә менә Башкортстанның үзендә яшәүчеләр исә күбрәк икътисади, социаль һәм хәбәр темаларына кызыксынып сораулар җибәрәләр икән. Шулай итеп, Башкортстандагы икътисади, сәяси, хәбәр темаларына булса да, моңлы җырларын ишетергә теләсәгез дә, татар, башкорт, урыс телләрендә тыңларга теләсәгез дә, сез аны рәхим иттереп тыңлый аласыз. Рәхмәт, Тәнзилә ханым.
Хөрмәтле кардәшләр, дустар, тугандар, без һезнең һәр кайгыгызны ихлас күңелдән яратып кабул итәбез. Сезгә ихтибарыбызның кайнар сәламнәребезне көндән-көн җиткереп торабыз. Безнең белән калыгыз. Юлдаш каналы сезнең өчен эшләй. Исән-сау булыгыз. Җавап көтәм. Сәлам менән.
Юлдаш радиосы үрнәгендә тәрәкъятның дәвам итүен, радионың интернетка керүенә дәлил булды. Сау булып торабыз.
Yeah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә татар башкорт дөньясына ел йомгакларын таба алырсыз. Анда, мәсәлән, Башкортстан татарлары тормышына күзәтү бар, шулай ук Хабаровский татар тормышы турында да мәкалә чыкты бүген. 2009 елны ерак көнчыгышта федераль бүлгедәге милли мәдәни мөхтәриятләрне берләштергән татар конгрессы рәсми теркәлде. Дип әйтелә шушы мәкаләдә. 2009 елның җәй башында Хабаровский шәһәрендә яшьләр клубы оешты. Әлеге клубта инде берничә милли рухтагы очрашу һәм бәйрәмнәр уздырылды. Ниһаять, Хабаровский мөселманнары да мәчетле булды. Моннан 5 ел элек Костромская 23-нче йорты адресы да урнашкан бина төзелеп бетеп, файдалануга тапшырылды, дип әйтелә әлеге язмада. 2009 елда Хабаровский татарлары тормышы турындагы мәкаләгә игътибар итегез. Казан карга батты дип сөйләгән идек бүгенге тапшыруда. Казан урамнарын кар күмеп китте. Ишек аллары, машиналары, юллары сүрәтләгән рәсемнәрне безнең рәсемнәр галереясында күрә аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.